Я міг просто наказати зробити нас невидимими. Але боявся, що матуся має достатню чутливість до чар, аби виявити нас і на рівнях поза видимістю. Я повернувся обличчям до найближчої стіни і за допомогою лінії сили Спікарда зайшов за неї своїми органами чуття. Ми були не під водою, не на плавучому острівці посеред океану і не серед сипучих пісків. Схоже, ми знаходилися десь у лісистій місцині. Отже, я попрямував до стіни і, підійшовши до неї в притул, провів нас крізь неї. Зробивши кілька кроків тінистою галявиною, я озирнувся і побачив порослий густою травою схил, без жодних ознак того, що під ним щось може бути. Ми стояли під блакитним небом із помаранчевим сонцем майже в зеніті. Навкруги бриніло комашине дзижчання та розливався пташиний спів.
«Спожива!»
– просичала Глейд і зіслизнула мені з руки та зникла у траві.
«Не надто довго!»
– гукнув я їй услід, пошепки намагаючись не підвищити голос, і повів Джилву з пагорба.
«Мерліне!» – промовила вона. «Мене лякає те, про що я дізналася».
«Я нікому не скажу, якщо і ти мовчатимеш», – сказав я Джилві. «Якщо хочеш, можу навіть стерти цей спогад, перш ніж повернути тебе на похорон».
«Ні, хай усе лишається. Я навіть хотіла б, аби цей спогад не закінчувався так швидко».
«Зараз я визначу, де ми знаходимося, і поверну тебе, поки тебе не кинулися шукати.
Я почекаю тут з тобою, поки твоя приятелька полює».
Я майже чекав, що вона зараз промовить, бо може я бачу тебе востаннє. Що було б доречно, якщо зважати на те, що Тмер і Табл уже вилетіли на своїх скейтбордах із вічно смертельної спіралі. Але ні, вона поводилась, як і належить тактовній і добре вихованій войовниці, яка має понад 30 зарубок на руків'ї свого палаша. Факт, про який я довідався пізніше. Було нижче її гідності озвучувати банальності в присутності свого ймовірного монарха. Коли трохи згодом Глейд повернулася, я сказав: «Дякую тобі, Джилво. Тепер я відішлю тебе на похорон. Якщо хтось бачив нас разом і стане розпитувати, куди я подівся, скажи, що я збирався десь заховатися. Якщо ти дійсно потребуєш місця, де можна було б переховуватися, ми ще поговоримо з тобою, але трохи пізніше», – відказав я і послав її назад до храму на краю всього.
«Смачні тут гризуни», – зауважила Глейд, доки я повертався до свого людського вигляду. «Ця процедура зазвичай дається мені значно простіше, ніж набуття демонської подоби.
Зараз я відішлю тебе назад до скульптурного саду на шляхах Савалів», – сказав я їй.
«Чому саме туди, господарю?»
«Прошу тебе там трохи зачекати і подивитися, чи не з'явиться там розумна світлова плямка. Якщо з'явиться, звернися до неї як до колеса привода і скажи, щоб воно вирушало до мене».
«А що сказати, де воно мусить тебе шукати?»
«Цього я наразі не знаю, але колесо майстер на такі штуки».
«Тоді відсилай мене, і якщо тебе не з'їсть щось більше за тебе, повертайся. Розповіси мені колись увечері свою історію».
«Так і зроблю». Підвісити зміючку назад на дерево було справою однієї миті. Я ніколи не знав, напевно, коли вона жартує, бо гумор у рептилії досить таки специфічний. Я викликав свіже вбрання у сірих та червоних кольорах. Добув для себе клинки, довгий та короткий. Мені хотілося б дізнатися, що поробляє моя матуся у своїй каплиці, але я вирішив за нею не шпигувати. Піднісши Спікард угору, я кілька секунд дивився на нього, а тоді опустив руку. Мені спало на думку, що переміщатися до Кашфи, коли я не знаю, скільки там минуло часу, і чи люк ще й досі там, було б контрпродуктивно. Витяг колоду козирів зі свого жалобного одягу, дістав карти з футляра. Знайшов козир люка та сфокусував на ньому свою увагу. Досить швидко він став холодним, і я відчув люкову присутність.
«Так»,
– відгукнувся він,
– «це ти, Мерлю?»
Водночас його зображення поплило, змінилося, і я побачив його верхи. Він їхав дивною, напівзгорілою місциною.
«Еге ж», – відповів я, – «бачу, ти вже не в Кашфі».
«Твоя правда»,
– підтвердив він.
«Де ти зараз?»
«Десь у тіні, а ти де?»
«Ай, мене чорти вхоплять, якщо я знаю», – проказав він.
Ми вже кілька днів плентимося цією чорною стежиною. Тож можу сказати лише так само, як ти, десь у тіні.
О, так тобі вдалося її відшукати?
Це зробила Найда. Я нічого не бачив, але вона вивела мене на неї. Поступово я також став розрізняти слід. Але це дівчисько – справжнісінький слідець.
Вона зараз з тобою?
Еге ж, каже, що ми її наздоганяємо.
Тоді краще перенеси мене до вас.
Ходи сюди.
Він простягнув руку. Я вхопився за неї, стиснув, зробив крок, відпустив його руку і пішов поруч із його стременом. Позаду тюпала в'ючна конячка.
«Привіт, Найдо!»
– гукнув я, бо побачив і її. Вона їхала верхи з другого боку. Попереду неї, трохи праворуч, вимальовувалася темна, досить зловісна постать на чорному коні. Найда посміхнулася.
«Мерліне!» – сказала вона. «Привіт!» «А чому не Мерль?» – поцікавився я. «Як забажаєш!»
Вершник на чорному коні повернувся і подивився на мене. Я ледь зупинив смертельний удар, який рефлекторно видобув зі спікарда так блискавично, що й сам перелякався. Повітря поміж нас наповнилося пронизливим скреготом, наче автівка зашкребла по асфальту, намагаючись запобігти зіткненню. Цей сучий син, височезний, білявий, був одягнений у жовту сорочку, чорні штани та чорні щоботи і увішаний зброєю. На широких грудях підскакував медальйон із зображенням лева, що роздирає єдинорога. Кожного разу, коли я бачив цього типа чи чув про нього, він коїв якусь капусть, як от, наприклад, нещодавно майже законтрупупив Люка. Він був найманець в Ерегнорі, вважався кимось на кшталт Робін Гуда, а ще заклятий ворог Амбера, байстрюк покійного короля Оберона. Гадаю, в усіх державах Золотого Кола за його голову була призначена винагорода. З іншого боку, вони з Люком були давні приятелі, і Люк просягався, що той не такий уже й поганий. Це був мій дядько Далт, і у мене склалося враження, що при будь-якому різкому русі його м'язи можуть розірвати сорочку, такі вони були напружені.
«Ти зустрічався раніше із моїм військовим радником Далтом», – проказав Люк.
«Зустрічався», – промовив я. Далт дивився на чорні лінії, що помалу танули, наче дим у повітрі між нами. Нарешті він легенько посміхнувся.
«Мерлін», – промовив він. «Син Амбера, принц Хаосу, людина, що вирила мені могилу».
«Про що це ти?» – не зрозумів Люк.
«Невеличка словесна дуель», – відказав я. «Ти маєш хорошу пам'ять, Далте, на обличчя». Він коротко розсміявся.
«Важко забути таке видовище, як могила, що розчахується в тебе під ногами», – сказав він. «Але я не ворогую з тобою, Мерліне».
«Я також наразі», – відказав я. Він рухнув собі під ніс, а я рухнув і собі, і відвернувся до Люка, вважаючи, що процедуру знайомства на цьому вичерпано. «А стежина сама по собі завдає вам клопоту?» – поцікавився я.
«Ні», – відповів Люк. «Тут нема нічого такого, як у тих байках, що ходять про чорну дорогу. Часом вона виглядає трохи похмурою, але нічого жаского ми на ній не помічали».
Він подивився собі під ноги і хихотнув.
«Звісно, вона лише кілька ярдів завширшки», – додав він. «І це поки що чи не найширша ділянка».
«Втім», – сказав я, посилюючи свої чуття та вивчаючи еманації стежини за допомогою свого логруського зору, – «гадаю, щось вам тут могло б загрожувати».
«Значить, нам пощастило».
Найда знову розсміялася. А я відчув себе дурним. Присутність Тіги мала зглежувати всі лиховісні ефекти хаосу тут, у царстві порядку, не гірше, приміром, ніж моя власна.
«Схоже, фортуна йшла поруч із тобою», – сказав я.
«Тобі знадобиться кінь, Мерлю»,
– сказав Люк трохи згодом.
«Гадаю, ти маєш рацію». Погодився я.
Я боявся вдатися до магії Логрусу та привернути увагу до нашого місця перебування. Я вже знав, що спікард можна використовувати практично тим самим чином, тож направив у нього свою волю, продовжив лінію ще далі, знайшов те, що шукав, викликав до себе.
«За хвилинку він буде тут», – сказав я.
«Ти казав, наче ми їх наздоганяємо?»
«Так мені сказала Найда», – пояснив Люк. Вона має просто дивовижно потужний зв'язок із сестрою. До того ж, надзвичайно відчуває цю дорогу. І додав. А ще вона дуже багато знає про демонів.